شاعر کشمیر قادر دی ایک غزل دے دو شعر. کون جو ساگر نو لامبو لا گیا, کون جو مچھیاں نو سکنے پا گیا, مہک نو ترسو گے بھارت واسیو, فل جے پنجاب دا مرجا گیا. پنجابی گائکی چ تیزی نال اگے ودھ رہا گائک چمکور کھٹڑا نخرو دے نخریاں دی گل کردا کہہ رہا, ساؤ گھراں دے منڈیاں دے تو سر پڑواتے نہیں.